Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 11 декабрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиянең киләсе президенты урынына намзәт буларак тәкъдим ителүче Дмитрий Медведев кем ул? Башкортстан хакимиятләре дә Медведев намзәтен хуплауга кушылды. Әфган һәм НАТО көчләре 10 ай буе Талибан кулында булган Муса Кала шәһәрен контрольгә алып, чистарту эшләренә кереште. Әмма Талибан күрше Сангин районына һөҗүм итте. 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына Рымбур татарларының тәкъдим теләкләре. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Юлия Тимошенкога Украина премьеры булырга парламентта бер тавыш җитмәде. Алжирда ике машина шартлап 60-лап кеше һәлак булды. Мәскәүдә оппозиция юлбашчысы Гарри Каспаровка җыен уздырырга урын бирелмәде. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов депутат мандатыннан баш тартты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Киев. Украина Югары Радасы бүген Юлия Тимошенконың икенче мәртәбә премьер-министр вазифасында раслауны тавышка куйды, әмма раслану өчен аңа бер тавыш җитмәде. Тимошенконы 450 депутатның 225-е хуплады. Аның тарафдарлары техник сәбәпләр аркасында бер кешенең тавыш бирә алмауына зарланды.
Шановні колеги, у нас Арсений Петрович.
Безнең бер депутат Денкович исемле депутатның картасы эшләмәде, диде Тимошенко блогы агзасы Александр Турчинов. Парламент рәисе Арсений Яценюк тагын бер тапкыр тавыш бирергә чакырды. 3 ел элек Тимошенконы премьер-министр урыныннан президент Виктор Ющенко алган иде. Ул вакытта Әфлисун инкыйлабы тарафдарлары арасында таркалыш чыкты. Хәзер алар яңадан берләште. Ющенко һәм Тимошенконың партияләре сентябрь сайлауларында парламентта күпчелекне алды. Алжир. Ике машина шартлап кимендә 62 кеше һәлак булды, күпләр яраланды. Берсендә югары мәхкәмә янында автобус шартлаган, икенчесе кешеләр яшәгән бистәдә Берләшкән Милләтләр оешмасы бүлекчәсе янында булган. Оешманың 12 хезмәткәренең кайда булганы билгесез. Шаһитләр сүзләренә караганда, кимендә бер шартлауны интихарчы ясаган. Гарәп лигасы генераль секретары Әмир Муса шартлауны кискен тәнкыйтьләп чыкты. Алжир җәмгыятенә террор белән янау кабул ителерлек түгел. Ни сәбәптән эшләнә бу кискен тәнкыйтьлем, диде Әмир Муса. Тәнкыйть һәм нәфрәт сүзләре шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Бан Ги Мун, АКШ һәм Европа Берлегеннән килде. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны әле үз өстенә беркем дә алмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Гарри Каспаровны Русия президентлыгына намзәт итеп тәкъдим итү җыенын уздырырга урын бирелмәде. Оппозициядәге башка Русия коалициясе хәбәр итүенчә, утырыш 13 декабрь көнне Цветной бульварда Мир кино концерт залында үтәргә тиеш булган. Урын өчен инде түләнгән булса да, бина җитәкчелеге залны бирүдән баш тарткан. Инде сөйләшенгән 5 урында шундый хәл булган. Намзәтләр документларны җыеп, аларны 18 декабрьгә кадәр Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырырга тиеш. Танылган кеше хукукларын яклаучы Владимир Буковский үз утырышын 16 декабрьгә планлаштырган. Кичә генә Россия президентлыгына намзәт итеп тәкъдим ителгән хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведев бүген телевидениедә ясаган чыгышында хәзерге президент Владимир Путинны киләчәктә премьер-министр итеп күрергә теләвен белдерде. Үзенең намзәт итеп тәкъдим ителүен ул Кремль сәясәтен дәвам итү өчен мөһим диде. Уфа. Бердәм Русиянең төбәктәге исемлеген җитәкләгән Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов депутат мандатыннан баш тарткан. Бу хакта президентның матбугат хезмәте хәбәр итте. 10 декабрьдә Рәхимов Русиянең Үзәк сайлау комиссиясенә Башкортстан президенты вазифасын үтәү сәбәпле депутат мандатыннан баш тартуы турында гариза язган. Рәхимов белән бергә Башкортстаннан Русиянең Дәүләт Думасына 15 депутат үтәргә тиеш иде. Тифлис. Грузиянең оппозиция яклы имеди телевидение каналы үз эшен 12 декабрь дәвам итәчәк. Бу хакта каналның җитәкчесе Бидзина Бараташвили белдерде. Имеди узган айда Тифлистә хөкүмәткә каршы чаралар вакытында ябылган иде. Каналны оештыручы Бадри Патаркацишвили 5 гыйнвар президент сайлауларында катнашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сербия Косовына Гага мәхкәмәсендә тикшертәчәк. Бу хакта дүшәмбе көнне Сербия президенты Борис Тадич белдерде. Косованың бәйсезлек игълан итү ниятен ул Гагадагы халыкара юстиция мәхкәмәсендә тикшерергә тәкъдим итте. Ул арада Косованың албан җитәкчелеге мөстәкыйльлек игълан итү апрель аеннан да иртәрәк булмаячак диде. Косово хөкүмәте киңәшчесе Арбен Кирези Сербияның халыкара юстиция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү нияте аның Косово халкына булган мөнәсәбәтен чагылдыра.
Kosovo is not property issue of Serbia. Statement by the Serbian authorities.
Kosovo Serbiyaning milki tugal, ham Serbiya jitakchiligining xalqaro yustitsiya mahkamasiga murojaat etishiga to'g'ridagi bildiruvi uning Kosovo xalqiga bo'lgan munosabatini shog'ildiradi dedi Kosovo hukumat kengashchisi. Kosovo'ning ikki zo'r siyosiy firqasi bugun mumkin qadar tezroq hukumat tuzish to'g'risida siyosiylar boshlariga kelishdi. 17 noyabrda o'zgan saylovlarda Tubekda Hashim Tachi jitakchiligindagi Kosovo'ning demokratik partiyasi jingan edi. Бишкек. Кыргызстанның көньягындагы Ош төбәгендә оппозициядәге Атамекен фирқасының 3 агзасы кыйналган. Нукат районында партияның баш фатирына бәреп кергән кешеләр анда утырган агзаларга һөҗүм иткән, эш урыннарын тараткан, партия бүлекчәсен ябарга кушкан, юкса ут төртәчәкләре белән янаган. Кыйналган кешеләрнең кабыргалары сынган дип хәбәр ителә. Бу якшәмбе көнне Кыргызстанда парламент сайлаулары үтәчәк. Бакы. Азатлык радиосының Азербайджан редакциясе журналисты Илгар Насибов дүшәмбе мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылды. Әмма аңа яңа гаепләүләр белдерелгән. Радио президенты Джефф Гедмин бу уңайдан борчылу белдереп, Насибовның иректә булуы һәм элекке гаепләүләрдән азат булуы җиңеллек бирсә дә, без аны тулысынча иректә дип саный алмыйбыз диде. 6 декабрь көнне Насибов 90 көн төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Ноябрь аенда ул милициянең көч куллануына зарланып, президент Илхам Алиевның интернеттагы сәхифәсенә хат язган булган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дүшәмбе көнне Путин тарафыннан киләчәк президент урынына хупланган Дмитрий Медведев икенче көнне үк Путинның үзен киләсе премьер итеп күрергә теләвен белдерде. Ул президент сайлауларында җиңгән чиракта Путинга хөкүмәт башлыгы булырга тәкъдим итәчәген әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Русия президенты Путин үзенең варисы итеп игълан иткән вице-премьер Дмитрий Медведев сишәмбе көнне телевидениедә мөрәҗәгать белән чыкты һәм Путинны хөкүмәт башлыгы итеп күрергә теләвен белдерде. Медведев үз мөрәҗәгатендә Путин алып барган сәясәт инне алга җибәрде һәм бу юнәлешне дәвам иттерү кирәк диде.
Мало избрать нового президента.
Хәзерге идеологияны хуплаган яңа президентны сайлау гына аз, тупланган команданың эшен шулай югары дәрәҗәдә дәвам иттерү зарур. Һәм ил үсеше өчен башкарма хакимияте хөкүмәт башлыгы вазифасында Владимир Путинның булуы мөһим.
Владимировича Путина.
Диде вице-премьер Дмитрий Медведев. Күптән түгел Бердәм Русия фирқасының кырылтаенда Путин үзенең премьер-министр булуы ихтималын инкар итмәгән иде. Әмма моның өчен берничә шартның үтәлүе кирәк дип белдерде ул шахта Путин. Ягъни Дума сайлауларында Бердәм Русия фирқасы җиңсә һәм киләчәктә президентлыкка үрнәк варис табылса, ул премьер булырга ризалыгын белдерәчәген әйткән иде. Хәзер инде бу ике шартта үтәлде дип әйтергә була. 99 елда Путин хөкүмәт башлыгы булып эшләп алган иде инде. Нәкъ Путин премьер булган елларны Русиядә берничә зур теракт булды. Аерым алганда Мәскәүдә һәм Волгодонскида йортлар шартлатылды. Чечняда сугышның икенче кампаниясе башланды. Путин ул чакта бик аз вакыт бары ярты ел тирәсегенә хөкүмәтне җитәкләде. Һәм шуннан 31 декабрьдә президент вазифаларын башкаручы итеп игълан ителде. Хәзерге чиракта да бу кабатланырга мөмкин. Әгәр Медведев президентлыктан китсә, аның урынына автоматик рәвештә Путин кала дигән сүз. Бу чиракта хөкүмәтнең кеше артачак, президент хакимиятенең дәрәҗәсе түбәнрәк булачак. Социология белгече Ольга Крыштановская исә Русиядә сәяси система бөтенләй үзгәргә мөмкин дип белдерә.
Это бу технический президент.
Бу техник президент кына булачак, ә чынлыкта хәзерге команда идарә итәчәк. Президент никадәр кешесезрәк булса, Путинның дәрәҗәсе дә шулкадәр югарырак булачак.
Слабый будет президент.
Диде социология институтының элитаны ирәне үзәге җитәкчесе Ольга Крыштановская. Русия басмаларының күпчелеге сишәмбе көнне Дмитрий Медведев президент була калса да, төп команда шулык булачак дип язып чыкты. Чөнки күптән түгел билгеләнгән яңа министрларның күпләрен нәкъ Медведев үзе тәкъдим иткән иде.
Шулай итеп, Путин президентлыктан киткәч, кем булыр дигән сорауга күпмедер ачыклык керде дияргә була. Узган айда Бердәм Русия фиркасы корылтаенда Владимир Путин үзе үк киләсе сайлауларда лаеклы президент сайланса, үзенең премьер булып калу ихтималын әйткән иде. Күрәсең, андый лаеклы кеше Дмитрий Медведев булачак. Ни өчен Путин нәкъ менә аны сайлады? Шул сорауга җавапны Али Гилми эзли.
42 яшьлек Дмитрий Медведев Путинның иң якын ярдәмчеләренең берсе санала. Тавышын бер кашан да күтәрми, шау-шулы белдерүләр ясамый, армый-талмый эшли. Кремльдә аның вәзир дигән кушаматы булган диләр. Путинның якташыгына түгел, Петербургның шулык юридик факультетында укыган. Укытучылар әйтүнә караганда, ул студент чакта ук бик тырыш булган. Совет чорында студентларны колхозга бәрәңге алырга җибәрү гадәте бар иде. Башка студентлар эшләмичә кәйф сафа кылып ятканда, Медведев кулына көрәк алып, бәрәңге казый торган булган. Укуын бетергәч, әтиәнисе укытучылар юлын сайлап, диссертация яклаган, университетта хокук дәресләре биргән. Ләкин соңрак шәһәр идарасының тышкы бәйләнешләр комитетына киңәшче итеп алынган. Бу комитетның җитәкчесе Владимир Путин исемле кеше булган. Шуннан бирле алар 17 ел бергә. Путин аңа абыйсы кебек, аны үзенең энесе дип карый, аңа илне тапшырып була дип саный. Ул бар тормышы өчен Путинга рәхмәтле ди. Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү җитәкчесе Евгений Волк. 1999 елда Медведев Мәскәүгә килә. Путинның сайлауалды кампаниясен җитәкли. Президент булгач, Путин аны президент идарасы башлыгының урынбасары итә. Газпромда директорлар шурасы рәисе урынын бирә. Бүгенге көндә ул дәүләт күләм программалар өчен җаваплы беренче вице-премьер. Путинның якын тирәлегендә КГБ белән бәйләнеше булмаган бердәнбер кеше санала. Үзен Европа карашлы, базар икътисады тарафдары дип таныта. Эшләр Кремль теләгәнчә барса, 3 айдан Медведев президент булачак. Һәм аның вәкаләтләре премьер Путинныкыннан күпкә зуррак булачак. Конституция нигезендә Русия президентының вәкаләтләре бик зур. Губернатор сайлауларын бетереп, мәгълүмат чараларын буйсындырып, Путин аларны тагы да арттырды. Медведев президентлык белән бергә гаять зур хакимият алачак, ди сәясәт белгече Евгений Волк. Шул сәбәпле Евгений Волк сүзләренчә, 17 еллык дуслыкларына карамастан Медведев ахыр чиктә абыйсы сызган юлдан тайпылырга да мөмкин. Чөнки сәясәттә тулы буйсыну була алмый. Вазгыят алышына вәгъдәләр онытыла, кешеләр үзгәрә ди ул. Ләкин күзләү белгече булган Путин мондый ихтималлыгына күз аллаган булырга тиеш. Хәзер аның Думада конституцион күпчелеге бар. Канунларны ничек кирәк шулай үзгәртеп була. Русиядә хакимият төзелеше башка илләрдәге шикелле көчле премьер, зәгыйф президент рәвешендә итеп үзгәртелергә мөмкин.
Әфганстанның көньягында 10 ай буе Талибан кулында булган Муса каласы НАТО һәм афган кешеләре тарафыннан яулап алынды. Талибан сугышчылары шәһәрдән куып чыгарылды. Афган кешеләре хәзер шәһәрне яшерелгән миналардан чистарта. Шул ук вакытта афган саклану министрлыгы Сангин районында йөзләрчә Талибан сугышчысы каршы һөҗүм башлады дип хәбәр итә. Ә ил өчен стратегик әһәмияткә ия булган Кажаки гидроэлектр станциясенә тоташкан юл Сангин аша уза. Мәтин Карышмас сөйли.
Муса Калада уртак кешеләрнең идарәне үз кулына алуыннан соң бүген каршылык күрсәткән соңгы Талибан сугышчыларында һөҗүмнәрен туктатуы турында хәбәр ителә. Талибан узган атна шәһәр тирәсендә 2000 нәп сугышчысы булуын белдергән иде. Шәһәрдән качкан Талибан сугышчыларының төньякка таба тауларда яшеренүләре турында хәбәр ителә. Шул ук вакытта Афганистан саклану министры Көньяк Хелмонд вилайетінің Сангин бистесінде юзләгән Талибан сугышчыларының НАТО һәм Афган уртак хәрби күчләренә каршы һөҗүм башлатуы турында белдерде. Афганистан президенты Хамид Карзай дүшәмбе көнне ясаган белдерүендә соңгы вакытта Талибан һәм читтән килгән Аль-Каида күчләренең күч куллануулары хәбәрен ишетүгә шәһәрне урап алырга дигән карарга килүләрен әйтте. Шәһәрдәге кабиле башлыкларыннан Алишах Мазлумяр бүген радиобызга, әгәр дә Талибан шәһәрне бөтенләй ташлап китте дигән хәбәрләр дөрес булса, бу аларның тарала башлавын, көчләрен югалтуын аңлата дигән сүз дип әйтте. Ул шул ук вакытта бүтән зур Талибан башлыкларының да НАТО тарафыннан кулга алынуы турында хәбәрләр булды дип әйтә. Британия 2006 елның октябрь айында дәвамлы Талибан һөҗүме булган Муса Каладан хәрби күчләрен алып, шәһәр идарәсен Мазлумяр кебек үлкән кабиле башлыкларына калдырган иде. Бу вазгыяттан файдаланырга теләгән Талибан исә февраль айында шәһәрне уратып алды һәм сугышчыларын монда туплады. Максаты исә төзелеше дәвам иткән зур Каджаки буа проектын туктату иде. Афганистанда 14 миннән артык проектны яңадан төзекләндерү программы дәвам итә. Алардан берсе Каджаки буасы проекты. НАТО генерал секретары Япте Хупсихефер бу буа Афганистан өчен стратегик бер мәгънәгә ия дип әйткән иде. НАТО башлыгының бу буаны стратегик дип атауындагы максат алга таба яңарту проекты тәмамлану белән аның Көньяк Афганистанда 2 миллион кешегә һәм аларның эш урыннары өчен электрик тәэмин итүе белән бәйле. Ләкин төзекләндерү проектын дәвам иттерү өчен Сангин шәһәреннән буага тоташкан юлынан тәмамлануы шарт.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Русия президентлыгына намзат итеп тәкъдим ителгән хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведев хәзерге президент Владимир Путинны киләчәктә премьер-министр итеп күрергә теләвен белдерде. Үзенең намзат буларак тәкъдим ителүен ул Кремль сәясәтен дәвам итү өчен мөһим адым диде. Гарри Каспаровны Русия президентлыгына намзат итеп тәкъдим итү җыены уздырырга урын бирелмәгән. Мондый хәл инде сөйләшенгән 5-нче урында кабатланган. Украина Югары Радасы бүген Юлия Тимошенконы 2-нче мәртәбә премьер-министр вазифасына расланы тавышка куйды. Әмма раслану өчен аңа бер тавыш җитмәде. Тимошенконы 450 депутатның 225-е хуплады. Аның тарафдарлары техник сәбәпләр аркасында бер кешенең тавыш бирә алмавына зарланды. Алжир башкаласында 2 машина шартлап, кимендә 62 кеше һәлак булды, күпләр яраланды. Бер автобус югары мәхкәмә янында шартлаган. Икенчесе кешеләр яшәгән бистәдә БМО бүлекчәсе янында булган. Сербия президенты Борис Тадич Косовның бәйсезлек игълан итү ниятен Хаагтагы Халыкара юстиция мәхкәмәсендә тикшерергә тәкъдим итте. Косово хөкүмәте киңәшчесе Сербияның бу адымы аның Косово халкына булган мөнәсәбәтен чагылдыра диде. Азатлык радиосының Азербайджан редакциясы журналисты Илгар Насыбов Душембе мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылды, әмма аңа яңа гаепләүләр белдерелде. 6 декабрь көнне Насыбов 90 көн төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Ноябрь аенда ул милициянең көч куллануына зарланып, президент Илһам Алиевның интернеттагы сәхифәсенә хат язган булган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен сишәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Россия президенты Владимир Путинның киләсе президентлыкка беренче вице-премьер Дмитрий Медведев нәмзәтенә хуплау белдерүе бу көннәрдә иң актуаль темаларның берсе. Федераль мәгълүмәт чаралары, җирле матбугатта бу мәсьәләгә карата төрле фикерләр җиткерә. Россиядә президент сайлаулары ничек узачак? Ил тәхетенә нәмзәт булып баручылар кемнәр? Дмитрий Медведевның Россия президенты булуына Татарстан җитәкчелегенең тәсире нинди? Бу сорауларга җавапларны Татарстан сәясәт белгечләре белән бергә хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин эзли.
Атна башыннан ук Россия җитәкчелеге ил халкына көтелмәгән бүләкләр ясый башлады. Дүшәмбе президент Путин президентлыкка нәмзәт итеп Медведевны хуплап, күп кенә рәсмиләрне шаккаттырды. Сишәмбе исә Медведев үзе инде булачак президент кыяфәтендә кунак ашы кара-каршы дигәндәй Вести каналы аша Путинны президент сайлаулары узгач Русиянең премьер-министры вазифаларын алырга сорады.
И поэтому считаю принципиально важным для нашей страны сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти должности председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Медведевның бу гамәлен сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов булай аңлатты. Беренчедән, минемчә, Медведевның бу гамәле Путин белән килешелгән һәм бу Русия башлыгының курку хисен белдерә. Премьер-министр ул президенттан кала икенче кеше һәм яңа ил башы уңышсыз булып чыга икән, премьер тиз генә президент була ала. Путин Медведевның ахыргача аңа тугры булып калуында шикләнә. Шуңа күрә Медведев Путин сүзеннән чыккан очракта ул аны тиз генә бу урыннан чыра ала. Икенчедән, премьер вазифасы ул күп җаваплылык таләп итә һәм аның эше күп. Миңа калса, бу очракта Медведев белән Путин рольләрне алмашырлар. Медведев югарыда эшче булыр, ә Путин астангыда идарә итеп утырыр. Минем фаразлавымча, президент сайлауларыннан соң Медведев ниндидер сәбәпләр табып, президент тәхетеннән ярты елдан, бер елдан китәчәк. Тулаем Русия җитәкчелеге тәхетенә Медведевның килүенә кагылсак, Русия сәясәтчеләренең бу уңайдан фикерләре дүшәмбе көн озын үзәк телеканалларда яңгырады. Рәсми фаразлар белән беррәттән рәсми булмаган фаразларны да ишетеп булды. Мәсәлән, Эхо Москвы радиосында сишәмбе иртән күрәзәше белән элемтәгә кирип Медведев шәхесе турында сөйләштеләр. Медведевны Русия президенты итеп кую Татарстан җитәкчелегенә ничек тәэсир итәчәк? Республика җитәкчелеге һәм дә сәясәт белгечләре Медведевка нинди мөнәсәбәттә тора дигәндә, сишәмбе иртән җирле матбугатта президент Минтимер Шәймиевның бу мәсьәләгә карата Интерфакс агентлыгына биргән әңгәмәсе басылып чыкты. Республика башлыгы бу вакыйганы илнең демократик бергәлегенә яхшы хәбәр дип белдерде. Ул илдәге сәяси һәм икътисади реформаларның илне югарыга күтәрүгә юнәлдерелүен яхшы аңлый дип белдергән Минтимер Шәймиев бу әңгәмәдә. Владимир Путин командасы агзасы буларак Дмитрий Медведев гамәлдәге президентның юнәлешен дәвам итәчәк. Бу исә бик мөһим. Без аның белән яхшы таныш, күп тапкыр очрашабыз. Ул сабыр, халыкны тыңлый һәм эштә белүче кеше. Республика халкы Медведев нәмзәтен тиешенчә кабул итәчәк дип белдергән республика башлыгы Интерфакска биргән әңгәмәдә. Медведевның президентлыкка нәмзәт булып баруына карата сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикерен тәкъдим итәбез. Дума сайлауларында бик күп канунны бузулар Путинны куркытты минемчә. Барыбыз да беләбез Бердәм Русиянең ничек югары тавыш җыя алганын. Шуңа күрә ул үз дәвамчысы итеп мөмкин кадәр либераль карашлы булган Русия интеллигенциясен көнбатышны канәгатьләндергән Медведевны сайлагандыр. Тикшерүләр күрсәткәнчә сайлауларда ул 55% тавыш җыя алачак.
Результат 55%.
Бу мәсьәләгә сәясәт белгече Индус Тахиров фикере мондый.
Әйе, Медведев шынанда бүтүн жактан кулай кеше керек, демократик рәвештә кеше керек. Ләкин әлбәттә президент булгачтын аның менә шушы кемгәдер буйсынып яшәү мөмкинлеге кимегәннән кимәе бара. Чөнки президент икән инде ул президентның кулында тулы хакимият. Менә шушы власны ул кем белән дә булса бүлешә аламы? Бүлешә алмый әлбәттә. Бүлешү өчен дия конституцияны үзгәртергә кирәк. Конституцияны үзгәртеп, президент республикасын парламент республикасына әверелдерергә кирәк. Шул вакытта гына парламент президенттан төнерәк, яки аның белән тигез дәрәҗәдәге власть булачак.
Медведев Русия җитәкчесе тәхетенә утыргач, аның белән Татарстан арасында элекке дустанымы мөнәсәбәт калырмы дигәнгә Рәшит Әхмәтов булай диде. Татарстан өчен ул иң кулай кеше, ул Шаймиевнең дусты. Татарстан белән Русия арасындагы вәкаләтләрне бүлешү шартнамасы буенча эш төркемен алар бергә җитәкләп алып барды. Бу шартнаманың кабул ителүендә дә Медведевнең өлеше зур. Минемчә, ул президент булса, республикада милли региональ компонент мәсьәләсе дә уңай хәл ителер. Тагын шуны әйтергә кирәк, әгәр Сергей Иванов артында Камил Исхаков торса, бу очракта миңа калса Медведев республика башлыгы итеп Шаймиевне күрергә теләр. Медведевның Татарстанга булачак мөнәсәбәте турында Индус Тахиров исә булай фаразлый.
Аның мөнәсәбәте яхшы булачак, чөнки Медведевка ышанычлы кешеләр кирәк. Шаймиевне алсак, Шаймиев гомумән ул Татарстан җитәкчелегенә түгел, күпләр Русия төбәкләрендә аның артыннан баралар. Шунлыктан әлбәттә Медведев Путин таянган шикелле, бәлки аңардан да ныграк Шаймиевка таянырга тиеш булачак. Бердән бер күтәрдәй кеше шул, аның әле нинди дә булса пычрак гамәлләре халык ишеткәне дә күргәне.
Шулай итеп, көтмәгән үзгәрешләр чыгып торып, Русиядә президент сайлауларына әзерлек дәвам итә.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Иран Ислам Республикасының баш консулы Риза Кондори белән очрашты. Билгеле булганча, узган атнада Казанда Иран консуллыгы ачылган иде. Иранның баш консулы Риза Кондори бу көннәрдә республиканың төп рәсмиләре белән очрашып, ике ил арасында хезмәттәшлек турында беренче сөйләшүләрен үткәрде. Кайбер күзәтүчеләр Татарстанның ислам дөньясы белән араларын ныгытуы Русиягә зур зыян китерәчәк ди. Казанда исә моның белән килешмиләр. Теманы Бикә Тимирова дәвам итә.
Америкада урнашкан Стратфор фаразлау үзәгедә Иран Ислам Республикасы вәкилләренең Татарстанга килеп, монда эшли башлауына игътибар итә. Әлеге үзәк әзерләгән күзәтүдә Русияның Иран белән килешү төзү, шуның кысаларында Казанда консуллык ачуы Иранның җиңел генә дөньядан читләтелә алмавын күрсәтә. Стратфор фаразлау үзәге Русияны ике мусульман билбау төбәкләренә бүлеп карый. Беренче билбау – Кавказ республикалары, шул исәптән Чечняда. Стратфор үзәге әйткәнчә, икенче билбау – Урал таулары буйлап сузылган. Бу үзәк белгечләре язганча, шушы төркем мөселман республикалары икенче билбау ныгып китсә, Русия Себердән аерылачак. Энергия чыганакларына бай Себер белән тоташтыручы юллар Татарстан аша үтә. Ә бу төбәк мөстәкыйлеккә омтылуы белән танылган, дип яза Стратфор үзәге. Әгәр Татарстан аерылса, Русия Себер өстеннән контрольне югалтачак дигән фикер белдерә көнбатыш күзәтүчеләре. Шул ук вакытта Стратфор үзәге булай дип яза. Иранның Татарстанда консуллыгын ачуы бу илнең Русияның мусульман төбәкләрендә ислам инкыйлабын үткәрергә җыенганын аңлатмый. Иран биредә күп санлы проблемалар белән очрашачак. Чөнки бу төбәктәге мусульманнар күбесенчә төрки халыклар һәм исламның сөнни юнәлешен тота. Алар фарсы һәм шығый түгел. Әгәр кем булса да Русияны таркату өчен биредә инкыйлаб башласа, ул Русиягә зур зыян китерәчәк. Русия мондый куркыныч барлыгын сизеп, онды консуллыкларга оешырга рөхсәт биргән өчен үкенгәндер инде дип яза Стратфор фаразлау үзәге белгечләре. Мәсәлән, Звезда Поволжье гәзитенең баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов бу вакыйганы Татарстанның халыгара блокадасының җимерелүен аңлата ди. Чит ил вәкилчелекләреннән Татарстанда Төркия консуллыгы гына эшли иде. Рәшит Әхмәтов Русияның тышкы эшләр министрлыгы Татарстанда чит ил вәкилчелекләренең булуын теләми ди.
Когда я спросил посла Соединенных Штатов Уильяма Бернса во время его визита в Татарстан в Казанском университете, собирается ли США открывать...
АКШ-ның Русиядәге елчысы Николас Бернс Казанда булганда, мин аннан Акыш Казанда консулыгын ашырга җыенмыймы дип сораган идем. Ул мин әлеге дә ише урынына билгеләндем, сез минем Русиядан куылуын телисезме дип җавап бирде. Күрәсең, Русия тышкы эшләр министрлыгы Татарстанда чит ил консулыкларының ачылуын шул хәтле теләми. Һәм бу хакта хәтта Акыш илчесендә, башка ил вәкилләрендә кисәтә. Чөнки бу Татарстанның мустакыйлеккә омтылуын ныгыта. Иран консулыгына килгәндә бу эшкә барганнар һәм бу хактагы карар Русияның иң югары дәрәҗәсендә кабул ителгән күрәсең. Бәлкем монда Иран консулыгын ачып Татарстанның абруен төшерү максатын куйганнардыр. Ләкин барыбер мин моны уңай бәялим. Бу Татарстан зыялыларына Иран кебек бик кызыклы ил белән танышу мөмкинлеген бирә.
Немножко дискредитирует Татарстан, но все равно это положительный шаг. Положительный шаг, в первую очередь, для нашей республики.
Ди Рашид Ахметов. Ул Иран Татарстанга гына түгел, республикада бу илгә үз тәсирен ясый алыр дип саный. Төркия консулыгының татар зыялылары белән даими очрашулар уздыруын искә алып, Рашид Ахметов: Татар җәмәгатьчелеге Иран сәясәтчеләре, мәдәният әһелләре белән дә теләп очрашыр ди. Иранның радикаль карашлары Татарстанда яклау тапмас, ә менә үзенең урта карашта торуы белән Татарстан Иран сәясәтчеләрен суыта алыр иде ди Звезда Поволжье гәзите баш мөхәррире.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
4-нче Бөтендөнья татар корылтайына соңгы әзерлекләр бара. Шул арада инде төрле төбәкләрдән делегатлар да килә башлады. Әйтик, сугышлар туктамаган Әфганстан татарлары тарихи ватаннары белән элемтәне ныгытырга булган. Моны раслап, сишәмбе көнне Казанга Саманган шәһәре татар мәдәни иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Камалыддин татар килде. Аларның тамырлары Идел Уралдан дип әйтелә. Тик Әфганстанда туып үскән галим, галим-мөдәрис исә Хазари халкы ичендә дә татар кабиләсе бар ди. Бу турыда тулырак итеп Амил Нур сөйли.
12 декабрьдә делегатлар башта тию бинасында тупланачак, аннары курултай узасы залга китәчәк. Бу турыда оештыру комитетыннан Галишан Нури Әхмәт сөйли.
Соңгы курултай булган вакытта кайда икән әйткәчтен, бер көн калгачтан безнең клуб тартып алдылар. Шуның өчен без хәзер акыллы булдык инде.
Кертмәсәләр кирәйләнеп кайтачаклар. Шулай да аренда өчен акча түләнеп куелган, хәтта җылы чәй дә әзерләнә. Моңа Башкортстаннан кадәр ишеп килгән кунаклар аеруча сөенер дип көтелә. Алар арасында 2-нче көнне узачак Татар конгрессы курултаена уздырылмаганнар да бар. Тию үз чарасын конгресс узган көннәрдән махсус оештырган. Килү, киту, яшәү чыгымнарын киметер өчен. Икенчедән, оештыру комитеты рәисе Юнус Камалетдинов конгресс мәсьәләләрен ачыктан-ачык шиша алмый ди.
Аларга ирек тә бирмиләр. Бәйләнгән кешеләр, түрәләр белән һәм башка контроль оешмалар белән татарның бөтен милли хәрәкәте мәсьәләләрен шиша алмыйлар.
Узган айда Татарские новостиның миллият кушым Татар конгрессында беренче рәис булган Индус Тахиров милли хәрәкәткә яңа сулыш өрү максатыннан оешуларын искәрткән иде. Камалетдинов исә конгресс оешкач татар иҗтимагый үзәкләрен юкка чыгару теләкләре дә булды дип саный. Тик әле дә тию белән дә конгресс белән дә эшләүче оешмалар бар. Шундыйлардан Утмуртия Башкортстан татарлары аеруча актив икән. Әмма Камалетдинов татар иҗтимагый үзәгендә бердәнбер лидер түгел. Рәсми яктан тию дип саналучы оешма рәисе Тәлгат Барый. Ике милләттәш, фикердәш яки көндәш ике төрле корылтайда катнашачак. Барый конгрессныкында, Камалетдинов иҗтимагый үзәкнекендә. Тик Юнус Камалетдинов тиюнең ике канаты юк дип исәпли. Мислима хатын кызлары оешмасы рәисе, татар иҗтимагый үзәге эшендә даими катнашып килгән Әлмирә Әдиятуллина ике як белән дә эшлекле мөнәсәбәт саклауны хуп күрә. Татар конгрессы эшчәнлегендә дә катнаша. Тик ул тию курылтаена бара алмый, ә татар конгрессы курылтаена делегат булып барачак.
Заман хәзер кешеләрне сайлый, ихласлыларны барлый, ярыша-ярыша игелекле эшләр эшләсеннәр.
Ди Әлмирә Әдиятуллина.
Билгеле булганча, Бөтендөнья татар корылтайы 13-14 декабрь көннәрендә узачак. Ә менә Бөтендөнья татар җыенына бер көн кала, ягъни 12 декабрь көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге дә үзенең 9-нче корылтаен уздырачак. Тик кайда узачагы яшерелә. Анда чит төбәкләрдән татар конгрессына килгән вәкилләр дә катнашыр дип көтелә. Амил Нур шул хакта да фикерләр ишеттерер.
Бүтән дөнья татарлар конгрессына Афганстан татарлары үз вәкилен җибәрә. Дубай, Көньяк Африка татарлары да конгресс эшендә беренче тапкыр катнашыр дип көтелә. Бу турыда конгрессның чит илләр белән элемтәләр буенча җаваплысы Рөстәм Гайнетдинов сөйли.
200 yıl элек татар җирләреннән хәрәкәт итә башлаган, алдан Казахстанга, Казахстаннан Шинҗанга үтеп, һәм шуннан бер тармагы Афганистанга кирип, Индиядәге Чинагар шәһәренә хәтле барып җиткән татарларның бер тармагы инде. Татарлар Афганистанның төньяк провинцияларында яшиләр. Тахар, Саманган провинция, Саманганда татарлар инде оешмалар төзеп куйдылар. Мәдәни һәм иҗтимагый татарлар оешмасы дип атала. Аның җитәкчесе Камалетдин татар, ул әле яшәгән. Әзрәк кенә рус телендә беләш, рус гаскәрләре Афганстанда булган чорны ул күзе алдында үткән вакытлар булган рухы чын татар.
Афганстан татарлары кемнәр янында?
Алар совет чорында да хәзер бик мөстәкыйль үзен тоталар, патыш яшьләргә кереп, катнашып җирмиләр. Горурлы, мәгрурлы халык. Совет чорында да авылларын корал белән яклыйлар иде. Хәзер дә керүләрдән шаклыйлар. Мәдәният ягына калсак, алар 20-нче гасыр башында иске борынгы татар телдә сөйлиләр иде. Зирәк фарсы сүзләре дә кергән. Катнаш никахлар юк. Тахар провинциясының Яңгикала язендә 400 татар яши. Саманганда, Кындызда бик әз яшәмиләр, 1000-гә якын татар бар дип уйлыйм.
Төркиләрнең күршеләре фарсилар арасында да татар дигән кабиләләр бар дип әйтәләр. Теле фарси, дине шигъи, тамыры төрки булган хазарлар арасында да әйтик татарлар бар. Бу турыда Афганстаннан, Пакистан, Иран аша Төркиягә күчеп килгән Гали Мөбәрис антропология белгече сөйли. Ул шулай ук Афганстан халыклары турында рәсми мәгълүматлар юк. Аларны санамыйлар дип исәпли. Шулай да Мөбәрис көнбатыш чыганаклары китергән саннарны җиткезде.
Bir arkadaş vardı işte bizim Hazarlardan, o da işte Tatar Hazarlardandı.
Bir Hazari dostum var idi. Ул да татар хазарисиде. 1998 елда бергә Төркиягә килдек. 2000 елда ул Норвегиягә китте. Афганстанда халыкларның узаңы яки саннары турындагы мәгълүматлар гадәттә ялгыш бирелә. Аларны еш кына сәяси мәнфәгатьтән чыгып әйтәләр. Хазарилар турында да саннар дөрес түгел. Шулай да кайбер көнбатыш чыганаклары китергән саннар бар. Пуштуннар 35%, таҗиклар 25%, хазарилар 19%. Узбеклар 8, түркмәннәр 5% диләр. Афшари дигәннәр дә бар. Кыргызлар, казах кеби халыкларның саны тагын да аз. Без хазарилар Төркидән фарсылашканбыз. Борынгы телдә төрки сүзләр күп. Тик яшьләр арасында чиста, заманча фарсы телендә генә сөйләшүчеләр дә бар. Хазари ичендә үзен башка төркиләргә бәйләгән кабиләләр дә бар. Алар арасындагы түркмән хазарилары, татар хазарилары турында сөйләргә була. Тик барысында Афганстанда хазари буларак беләләр.
Әмма буларның һәрсене хазара буларак Афганстан.
Сез Афганстан татарлары, хамандагы татар дип аталышы кабиләләр турында Рустам Гайнетдинов һәм Гали Мөбәрис мәгълүматларын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайы мәдәни чараларга бай булачак. Очрашуның беренче көнендә үк күренекле татар язучысы Тәүфик Әйди истәлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә күрсәтелә. Татарстанның сәнгать осталары концертында исә Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татар җырчылары да чыгыш ясаячак. Шулай ук делегатлар Шагыйрь мәхәббәте операсын һәм Телсез күк спектаклендә карыячак. Мәдәни чаралар турында тулырак итеп Наил Алын сөйли.
Бүтән дөнья татар конгрессының 4-нче курылтае делегатларының кайберләре менә язмыш булгач, Казанга тагын килергә насип иткән дия торгандыр. Җиде җыенга керешкән шугалар шәршәмбе кичендә Камал театрында Йөртә безне язмышлар дип аталган әдәби музыкаль кичәдә булачак. Бу чара күренекле татар язучысы Тәүфик Әйди истәлегенә багышлана.
Тәүфик Әйди үз вакытында бөтен татар конгрессы алып барыла торган эшләрне бер үзе алып бара торган булган. Ул читтә йөргән татарларны эзләп табып, аларның язмышы белән кызыксынып, менә Казандагы татарлар белән бәйли торган булган, аларны өйрәнә торган булган. Алар өчен борчылып, аларны өйрәнеп, шулар турында яза торган булган.
Ди курылтай вакытындагы мәдәни чаралар өчен җаваплы Халиса Исмагыйлова. Әлеге кичә өчен Камал театрының әдәбият бүлеге мөдире Юнус Сафиуллин махсус бер бүлектән торган пьеса язган. Әлеге пьесаны ул Тәүфик Әйдинең дөньяның төрле кыйтгаларына сибелгән татарлар тормышы турындагы 9 томнан торган Йөртә безне язмышлар дигән әсәренә нигезләгән. Әйдигә багышланган кичә вакытында тамашачылар ул язган элемтәдә булган шәхесләр белән кабат очрашачак. Мисал өчен Казахстанда яшәгән Латиф Хәмиди образы да сәхнәгә күтәрелә. 13 декабрь кишендә исә Курылтай делегатларын Тукай, аның мәхәббәте Зәйтүнә, язучы Фатих Әмирхан һәм 20-нче гасыр башы мохите белән очрашу көтә. Елдан артык элек кенә сәхнәгә куелган Резидә Әхиярованың Шагыйрь мәхәббәте операсы Җәлил театрында күрсәтеләчәк. Камаллылар да конгресска өлешсез түгел. Шимбә кишендә Зөлфәт Хәкимнең Тилсез күке спектакле куелачак. Жұмға күнні рәсми шаралар түгелленгәш Корстын үзәгінде Татарстан президенті есімінен қабыл ету мәжлісі ұйыштырыла. Ондан соң болашақ мәдәни шара Татарстан сәнгәт ұсталары концерты деп аталса да, онда башқа төбәкләрдә яшәгән күренекле татар жыршылары да қатнаша. Олар арасында Дағыстанның Русияның халық артисті Асия Құмратова, Қырымнан Әминә Мұстаева, Уфадан опера жыршысы Илхам Уәлиев һәм башқалар бар. Бұл программаны түсеген вакытта без татар халкының яшәешенә игътибар иттек. Язучы Марсель Галиевнең Дугалы еллар дигән китабындагы Туфанлы хәтер повестеннән үзеккә нигезләндек. Анда татар халкының нинди икәнлеге бик ачык итеп язылган ди Халисә Исмагыйлова.
Аның укыганнан соң, безнең концерттан соң, әле инде бөтен дөнья татардан гына тора микән, дөньяны гомумән татар төзеде микән дип уйларга мөмкин.
Диол. Әле 2 ел элек кенә оештырылган Исмаил төркеме җитәкчесе Альберт Исмаил әлеге концертта чыгыш ясау минем өчен зур бәхет ди. Бу төркем милли каһарманлык һәм ватанпәрвар җырлары белән таныш. Алар Курылтай делегатлары алдында Илсур Кышытканлы шигыренә язылган Ватаным дигән җыр башкарачак.
Негізінде миллилік өзіміздің зур Түркі дүнияның бір үлеші боларақ татар аңын өстіру, қозғату мақсат етіп қойылды.
Ди Исмаил түркімінің жетекшісі Альберт Исмаил.
Шушының бен Татарстан хабарларының сейшәмбе 11 декабрь шығарылышы тәмам. Республика яңалықлары білін сізіне Озатлықның Қозан студиясы хабаршылары таныштырды. Тапшырудың бұл үшін мен Гүлна Шейхиддин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Украина Югары Радасы бүген Юлия Тимошенконың икенче мәртәбә премьер-министр вазифасында раслау өчен тавыш бирде, әмма раслану өчен аңа бер тавыш җитмәде. Тимошенконы 450 депутатның 225-е хуплады. Аның тарафдарлары техник сәбәпләр аркасында бер кешенең тавыш бирә алмауына зарланды. Парламент рәисе Арсений Яценюк тагын бер тапкыр тавыш бирергә чакырды. Алжир башкаласында 2 машина шартлап кимендә 62 кеше һәлак булды, күпләр яраланды. Берсендә Конституция мәхкәмәсе янында автобус шартлаган, икенчесе кешеләр яшәгән бистәдә Берләшкән Милләтләр оешмасы бүлекчәсе янында булган. Оешманың 12 хезмәткәренең кайда булганы билгесез. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Бан Ги Мун, АКШ һәм Европа Берлеге, шулай ук Гарәп илләре лигасы генераль секретаре Әмир Муса һөҗүмнәрне кискен тәнкыйтьләп чыкты. Сербия президенты Борис Тадич Косовоның бәйсезлек игълан итү ниятен Гаагадагы Халыгара юстиция мәхкәмәсендә тикшерергә тәкъдим итте. Косово хөкүмәте киңәшчесе Сербияның бу адымы аның Косово халкына булган мөнәсәбәтен шагылдыра дип белдерде. Косовоның иң зур ике фиркасы тиз арада хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр башларга килеште. Россия президентлыгына нәмзәт итеп тәкъдим ителгән хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведев хәзерге президент Владимир Путинны киләчәктә премьер-министр итеп күрергә теләвен белдерде. Үзенең нәмзәт итеп тәкъдим ителүен ул Кремль сәясәтен дәвам итү өчен мөһим диде. Гарри Каспаровны Россия президентлыгына нәмзәт итеп тәкъдим итү җыенын уздырырга урын бирелмәгән. Мондый хәл инде сөйләшенгән 5 урында булган. Нәмзәтләр документларны җыеп, аларны 18 декабрьгә кадәр Үзәк сайлау комиссиясына тапшырырга тиеш. Танылган кеше хукукларын яклаучы Владимир Буковский үз утырышын 16 декабрьгә планлаштырган. Азатлык радиосының Азербайҗан редакциясе журналисты Илгар Насибов дүшәмбе мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылды, әмма аңа хөкүмәткә ялла ягуда яңа гаепләүләр белдерелде. 6 декабрь көнне Насибов 90 көн төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Ноябрь аенда ул милициянең көч куллануына зарланып, президент Илхам Алиевның интернеттагы сәхифәсенә хат язган булган. Антарктидада пингвиннар юкка чыга. Көньяк кутупта һава дөньяның башка төбәкләре белән чагыштырганда 5 мәртәбә тизрәк җылына. Бозлар эрегәндә пингвиннарның оялары да юкка чыга бара дип хәбәр итә Дөнья Кыргый Табигать фонды.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда яз көне үтәчәк республика парламенты сайлауларына намзәтләр теркәү 31 декабрьдә тәмамлана. Республикадагы кайбер оппозиция җитәкчеләре белән Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякин арасындагы мәхкәмә эшләре кичектерелде. Югары куәтле электр үткәргеченнән 7 чакрым озынлыктагы шыбык урлаучыларны хөкем итү түгел, урлаучыларның эзендә таба алмыйлар. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Уафин.
Россия Дәүләт Думасына Башкортстаннан 16-18 депутат сайланачак дип хәбәр иткән идек. 16-мы, 17-ме, 18-ме сайлауларның төгәл нәтиҗәләре ясалганнан соң билгеле булырга тиеш иде. Ниһаять, төгәл нәтиҗәләр ясалган. Башкортстаннан Дәүләт Думасына 16 депутат китәчәк. Шуларның 15-е бердәм Русиянекләр, берсе коммунистлардан, бердәм Русияның Башкортстан исемлегендә беренче булып республика президенты Мортаза Рахимов тора иде. Ул депутатлыктан баш тартып, республиканың үзәк сайлау комиссиясенә гариза тапшырды. Русиядәге берничә фиркә, беренче вице-премьер Дмитрий Медведевны президентлыкка тәкъдим иткәч, һәм моны Русия президенты да хуплагач, Башкортстанда да хуплап авыз ачулар башланды. Иң беренче булып, Башкортстан дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев фикерләрен белдереп, Медведевның президент сайлауларында җиңү ышанычы зур дип белдерде. Һәм Медведевны күрсәтү көтелгән адым иде диде. Россия президентына дәгъва итүчеләр 27 гыйнварга кадәр теркәү үтәргә тиеш булса, Башкортстан дәүләт җыелышына 31 декабрьгә кадәр генә. Бу турыда республиканың үзәк сайлау комиссиясе башы Барик Инҗагылов белдерде. Хәбәр итүбезчә, 2 март Россия президентын сайлаулар белән бер үк вакытта Башкортстан парламентына депутатлар да сайланачак. Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякин мәхкәмәләрдән кача. Хәбәр итүбезчә, Александр Сидякин, республиканың эшкуарлар шурасы рәисе Николай Швецовны 30 елгы элекке хәлләрне искә төшереп, пычракка батырган иде. Ул матбугат очрашуы уздырып, Швецов милициядә эшләгән елларда хатын-кызлар көчләп, әхлаксызлык белән шөгыльләнгән дип белдергән иде. Швецов моның дөреслеккә туры килмәвен, милициядән эштән китү өчен үзенең куштанактагы бозыклыгы турында хатыны белән шикаятьләр оештыруын хәбәр итте. Һәм Сидякинны мәхкәмәгә бирде. Ниһаять, мәхкәмә утырышы үтәргә тиеш булса да, ул 23 гыйнварга күчерелде. Сәбәбе Сидякинның утырышка килмәве өчен. Узган ел Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигновны да Александр Сидякин гаепләп чыгу өчен Бигнов аны мәхкәмәгә биргән иде. Сидякин Бигновны халык дип аталган инвестиция чек фонды аша зур күләмдә акча үзләштерүдә гаепләгән иде. Бигнов шуның өчен аны мәхкәмәгә биргән иде. Ул утырышта Сидякин килмәү сәбәпле гыйнварга күчерелде. Швецов һәм Бигновлар Сидякин үзе гаепле булу сәбәпле мәхкәмәләрдән качып йөри дип исәпли. Александр Сидякин исә үзенең авыру булу турында хәбәр иткән. Әйткәндәй, ул инде Бигнов эше мәсьәләсендә соңгы мәхкәмә утырышларында даими авырый башлады. Русия Дәүләт Думасына Гадел Русиядән Сидякин да депутат булып китә дип фаразланса да, ул исемлектән төшеп калган булып чыкты. Сәбәбен хәбәр итмиләр. Николай Швецов, Александр Сидякин зуррак урынга сайланган очракта без аны фашлаячакбыз, аның турыда бик зур компроматларыбыз бар дип белдерде һәм аны Чикатило белән тиңләде.
Что если вдруг Сидякина куда-то захотят взять выше муниципального уровня, а на муниципальном уровне вообще моральных никаких не надо, там по контракту, то он и такой, представив его кадры, убойный материал, женщины к нему не будут пойти, как к Чикатиле, за километр.
Бу Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов булды. Уфада мусульман хатын-кызларының шәфкатьлелек оешмасына 100 ел тулуга багышланган төгәрәк өстәл узды. Анда татар башкорт хатын-кызлар оешмалары вәкилләре, галимнәр, руханилар катнашты. Мәгълүм булуынча, Уфада 1907 елда мусульман хатын-кызлары шәфкатьлелек фонды оештырган. Болар турыда Башкортстан хатын-кызлары берлеге җитәкчесе, республика парламенты депутаты Гүзәл Сиддикова шуларны ирештерде.
Бай хатындар булгандарлар әлбәттә, һәм улар җәмгыятькә тупланып, үдәрен закаттары була инде, закаттарын алып, һәм халыктан да байлардан аксайып, мәктәптәр асқандар, китапханалар асқандар, ятимдер һәм карауга калган улулар, улы катындар өчен бер йорттар асқандар. Һәм шул мәктәптәрдә кыз балаларды төрле һөнәрләргә өйрәткәндәр. Менә булар бүтәһеле дәүләт тарафыннан түгел, әтәп менә хәйрия ысулы менән йыйылган, аксага тотылган.
Гүзәл Сидикова бүгенге хатын-кызларның шәфкатьлелек, мәрхәмәтлек эшләре турында да бәян итте.
Без башкорт хатын-кызлар җәмгыяте, үзебездә ошо җәмгыятьнең никемәлдәләр дәвам итүсе буларак билдәләп үтергәлә һәм ошо юнәлештә эштә алып барырга кирәк дип исәпләйбез. Мәсәлән, Сырман балалар йортында, Үзән балалар йортында бер компьютерлар, хуткыстар, телевизорлар бүләк итеп һәм хәтта безнең идара агызы Рәмилә Сәлимгәрәева артистка беләһегез, үзенең туган көне бүләк ителгән хәерле хәтта шул Сырман балалар йортына алып барып тапшырды. Безнең җәмгыятьнең агызлары арасында күсеннән килгән теклем хәйрия эше менә шөгыльләнүчеләр байтак. Менә әле Галия Багаджурова, мәсәлән, Белоретта башкорт мәктәбе яхшы укучыларына стипендиялар биреп тора. Ветерандарга даим ярдәм итә, ятимдәргә ярдәм итә, әле менә мәсҗит төдеп йөри.
Бу Башкортстан хатын-кызлары берлеге җитәкчесе, республика парламенты депутаты Гүзәл Сиддикова булды. Башкортстанда телефон аша акча алдап алу очраклары күбәйде. Мәсәлән, Уфада яшәүче берәүнең улы Мәскәүгә киткән булган, берничә көн үтү белән телефон аша аның бәләгә очравы, машина белән бер сукбайны таптатуы турында ата-анасына хәбәр иткәннәр һәм ярдәм итү өчен 100 мең сум акча сораганнар. Егетнең әтиенисе ул кадәр акчалары булмау сәбәпле 30 меңгә килешкән һәм түләгән. Берничә көннән уллары шалтыратып хәленең әйбәт булу турында ирештергән. Баксаң, ул бернинди дә бәләгә тормаган. Башкортстанда инде 30 кеше шундый алдак корбаны булган. Мәләүз районында 7 километр узынлыктагы электр тимер чыбыгын урлаганнар. Шунысы кызык, ул югары күчәнешле тимер чыбыкта 6000 вольт электр уты булган. Белгечләр фикеренчә, аны электр белгечләре урлаган. Булар турыда Мәләвез электр ширкәтеннән Рәис Мирзагулов шуларны хәбәр итте.
Вакытын дөрес кенә әйтеп әйтә алмыйм. Азакка мәртәбә 29-нда электр запутчыгы үткәндә күргән бар инде, 4 декабрьдә үткәндә юк инде. Ике менән эше буран булды бит инде. Ул генә турында бернинди дә эз дә юк. Халык зыян күрмәде. Бу кольцо ише безнең. Ике фитрдә бергә ялгай торган кольцо. Берендә напряжение булмаган, икенчесе әлен бирә торган. Шул кольцоны алган. Монда сынлыкта электрик кешеләр, кастандыр эшләп киткәндәрдән бәлки бездә дә эшләгән кешеләр булган. Нисен дигәндә, мынау характеристиканы белә, кайдан напряжение кайдан килә. Шул яктан мынау бит инде безнең сам электрсамы ергә төшә. Бездә диспетчерскийда защиталар бар. Земляная защита. Ул күрәтерне земля дигән ни бар. Шул провод төшә күрәтерне. Егер төшсә, подстанция ягына язганнар, провод ергә төшкән кандыда бер күрмәйбез.
Бу Рәис Мирзагулов булды. Дәүләкән районында нефть үткәргеч зараланган. Ул казу эшләрендә экскаватор тарафыннан зыян күргән һәм нефть аккан. Нефть җәмгысы 12 квадрат метр мәйданны пычраткан. Һәлакәт тиз арада туктатылган. Башкортстанның китап нәшриятына республиканың халык язучысы Зәйнәп Бишева исеме бирелде. Әйткәндәй, быел Зәйнәп Бишеваның туына 100 ел тулды. Юбилей чаралары исә алдагы елда узачак. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы 4-нче Бөтендөнья татар конгрессы алдыннан дөньяга сибелгән татарларның тәкъдим фикерләрен туплый. Безгә интернет һәм SMS аша килгән кайбер кызыклы тәкъдимнәр белән без сезне соңрак таныштырырбыз. Аңарчы Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова Ырымбур татарларының фикерләрен ишеттерер.
Республикасында 165 меңләп татар халкы бар. Татарлар булган өлкәнең иң зур татар каргалы авылында 4 меңнән артык халык яши. Авылның урта мәктәбендә 430 лап бала белем ала. Ана телендә аларны 3 татар теле укытучысы укыта. Әгәр дә сез Кырылтайда катнашкан булсагыз, нинди мәсьәләләргә игътибар итегез дигән сорауга тарих укытучысы Альбина Файзулина һәм татар теле укытучылары Хафиза Ягафарова белән Резида Рафикова булай диделәр.
Без татар дөньясында яшәү белән, татар булу белән башка дөньядан аерым яшәмибез һәм хәзерге постиндустриаль җәмгыятьтә яшәнгә күрә бездә алдынгы буларга тиешбездер дип уйлыйм. Шуңа күрә минем тәкъдимем шушындый: татар мәктәпләренең аерым бергә, бердәм булып һәм бер-беребез белән мәгълүматларны аралашып торуы җиңел булсын өчен интернет аралашуны җитештерергә кирәк. Аның өчен сайтлар туплап, бөтен татар дөньясының мәктәпләренең сайтларын бер җыентыкка туплап, менә шундый мәгълүматлар кирәк. Татарстанда булган бер вакыйгалар, ниндидер конкурс, фестивальләр үтә икән, шулар турында информация да турыдан-туры безнең сайтка килеп торса икән. Безгә ниндидер бер комитетмы, органмы, ниндидер бер кеше шул информацияны безгә җибәреп торса икән. Мультимедия материаллар да кирәк. Мәктәп миллион алып, үзебез информатика кабинетын оештырдык. Анда мультимедия аудитория, анда интерактив тахталар да бар, бүтән компьютерга интернет та бар. Ләкин татар теле әдәбият дәресләрендә кулланыр өчен материаллар, шулар турында мәгълүмат бирсәләр яки мультимедия материалларын безгә җитештерсәләр икән.
Без инде шул конгресста татарларның барысында берләшүе өчен куанабыз. Бер юлы татар мәктәпләре дә берләшүен үз алдында тотсак икән дип өметләнәбез инде. Чөнки Казан белән Бирак Каргалавындагы элемтә нишкә шуны ныгытмакчы булабыз инде. Татарстандагы татар мәктәпләре белән турыдан-туры элемтә ныгыту, аны яңарту дигән уйлар белән йөрибез. Тагын бер мәсьәлә безне борчып тора. Шундый сүз чыкты: татар мәктәпләрендә сәгатьләрне кимитәләр икән дип. Дөресме икән, юкмы икән, шулда безне борчып тора инде. Мәктәптә тел бетсә, ул милләт бетү дигән сүз бит инде. Ул проблеманы шешлү мөмкинчелеге бармы икән, юкмы икән, без бернинди дә мәгълүматлар белмибез инде.
Татар теле укытучысы булараг инде бездә зур проблема булып тора, менә шул укытучыларның курсларга кырга җибәрү мәсьәләсе. Чөнки без Оренбурда татар телен укытабыз да, укырга барганда безнең фән буенча курслар юк. Казанга да ибәрмәмәр, шул безнең Оренбурның ИПКРО дигән институтында укып, руслар белән бергә йөреп, руслар белән бергә зачет экзаменнар биреп, шул укып йөрибез, инде татарча укыганыбыз юк. Шул зур проблема.
Дәреслекләр буенча нинди проблемалар бар?
Быел безнең мәктәп тулысынча тәэмин ителде дәреслекләр белән, тик беренче сыйныфларда әлифбә китаплары, дәреслекләре бөтенләй юк. Искеләр белән укытып беребез хәзерге көнгә. Безнең Каргалдагы түгел, ул бөтен өлкәдә шул проблема тора.
Сез бөтен дөнья татар кырылтае алдында нинди мәсьәләләр куяр идегез дигән сорауга Сакма районының татар Каргалы урта мәктәбе укытучыларының җавапларын тыңлыйсыз. Каргалы урта мәктәбе директоры Тәүхидә Низаметдинова белән тарих укытучысы Альбина Файзуллина сүзләрен дәвам итеп болай диделәр:
Озакы елларда булган дөньяның үзгәреше безнең милли дөньябызга да тиеп китә. Безнең авылыбыз зур, балаларыбыз да күп, горурланабыз үзебезнең татар икәнебезгә. Язучылар килсә, безгә ул кирәктер дип уйлыйм. Шуннан икенчесе, аена бер тапкыр бер бандероль килә. Ул бандерольда килә Татарский мир дигән газет Мәскәүдән. Аларның безгә шул газетне онытмыйча, шушы ерак-еракта Оренбур өлкәсендә бер татар авылы бар дип, шуларны җибәргәннәренә бик зур рәхмәт белдерәсем килә.
Өлкәбездә татарлар бер-берсе белә оралашып, хәбәрләшеп торуда чара буларак, ул безнең матбугат чаралары. Беренчедән, Яңа вакыт газетасы дип әйтәм. Ләкин хәзерге вакытта яшьләрне кызыксындырыр өчен, таләпләрне канәгатьләндерерлек матур кәгазьдә, яхшы краска белән язылган кызыклы мәкаләләр булса, шунда яшьләрне кызыксындырып була. Яшьләр татарча укырлар иде, кызыкта булыр иде. Ярдәм итәргә кирәктер дигән уйда торабыз без. Яңа гасыр каналының корпункты оештырылса әйбәт булыр. Чөнки гәзиткә караганда хәзер яшьләр күбрәк телевизор карап итенә. Яшьләр татар теленә күбрәк игътибар итәрләр. Һәм татарлыгыбызны югалтмас идек.
Сез бөтен дөнья татар кырылтае алдында нинди мәсьәләләр куяр идегез дигән сорауга Сакма районының татар Каргалы урта мәктәбе укытучыларының фикерләрен ишеттегез. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
4-нче конгресска тәкъдимнәр азатлыкка кисә телефоннарыннан SMS-лар аша да интернеттагы azatlik.org сәхифәсе аша да килә. Һәм алар Оренбур укытучылары әйткәннәрне куәтләгән кебек. Менә интернеттагы сәхифәбезгә килгән кайбер фикерләр. Qozandan Sharif, maktablar big jonlarnida bolalar til öyrenirge qiyinsina, tilni motor etib öyrenir uchun yonga olimlar kerak, fikrlovni jamiyatdan ortda qolmagan o'qituvchilar hazırlaw kerak. Bu ishda albatta fidakarlik, tirishlik kerak. Bu bori tek yorata ham yorattira bilgandagina mumkin bo'lar kerak. Tillarni bekaybat o'zlashtiruv zarur, totarchasinda, ruschasinda, inglizchasinda deb yoza. Shulay Qozandan Musa Конгресста бигрәк тә татар матбугатын үстерү юллары каралса иде, татар конгресының күпме төбәктә нуктылары бар, алар аша матбугат таратыламы? Конгресс вакытында кунакларга татар матбугатын күрсәтергә иде. Килгәннәр кул белән тотып карасыннар иде. Икенче мөһим тема студентларны чит илләрдә укыту. Минемчә, бу темада Япониядән үрнәк алырга кирәк. Мәгърифәтсез алга китү юк дип яза ул. Bir tinglovchimiz ozodlikqa jibergan SMS-da respublikada rasmiy dokumentlarni totar tilinda da olib borishga chaqira. Suverenitet e'lon etilganining 1-yil yillarida temir yo'l ham avtobus vokzallarida totarcha e'lonlar bo'laydi, hozir yo'q deb yoza ul. Hurmatli tinglovchilar, bizga internet osha jibergan xotlaringizda ozodlik.ru sahifasidagi forumdagi fikrlaringizni qoldirganda, shulay qisqa telefonlardan jibergan SMS-larda o'z ismingizni da yozsangiz edi. Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillaridagi bugungi programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda da o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresi biz ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Ahmal olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilab qolamiz. Sog' bo'lingiz.